bāzes pensija ir noteikušas arī citas valstis, kā piemēram Igaunija. Un vienkāršiem vārdojumiem sakot, tas ir tā bāzes pensija, tie 136 eiro, ir tas, kas nāk klāt tai pensijai, ko cilvēks šodien saņem. Tomēr tas būtu ļoti saprātīgi, un tālāk ministru kabinets jau varētu strādāt un izskatīt tos dažādos variantus, bet kā mēs no prakses redzam, tad opozīcijas priekšlikumi vienkārši tiek noraidīti. Bet tā labā ziņa ir, ja tiek noraidīti kā opozīcijas, tad pēc kāda laika viņi tomēr atgriežas jau kā koalīcijas priekšlikumi.